wanti kanaa gadii qeeqa utuu hin ta'ini hubachiisatti naaf haa fudhatamu. Hawwi koo yoomuu bilisummaa ummata keenyaa fi jabina dhaabasaa abaa'ooti. Dhibaa'uun akkamiti? Erga uumame impaayirri Itoophiyaa nagaa qabaatee hin beeku. Cunqursaan yeroo yeroon hammaa bahuun sirnicha gaaga'aa jiraate. Garuu utuu dhoo'ee hin faca'in olaantummaa Habashaa akka hin tuqamnetti kan hafuura baafachiisantu dhufa. Tafarii kaasee hanga mallasaatti sanumatu ta'e. Hundi isaanii bulcha keessatti uummata qooda fudhachiisna jedhanii seerota labsaa bahani. Garuu walqixxummaan qooda fudhachiisuun hundeedha kan isaan sochoosu godhanii waan ilaalaniif hojiirra hin oolchine. Akka dhufaniin irbuun seenan yeroof aangoo cimfachuuf malee cunqursaan ummatoota bakkumaa turetti deebi'a. Hamma danda'an sammuu ummatootaa dhiquun eenyummaa isaanii irraanfachiisuu tattaafatu. Sana bakkaan ga'uuf hidhaa guraarama ajjeechaaf butanii buutee dhabsiisuu fi biyyaa baasuun shaakala isaanii beekamoodha. Oromoon warraaqsa isaaniin badiisa eenyummaa isaaniitti akeekame kana ofirraa qola'aa jiru. Garuu ammayyuu raatessaa koloneeffataa jalaa kan hin baane sirna koloniif ooganii lammii isaanii irratti qawwee kan jiffatan jiru. Hanga walabummaa guutuun argamutti tuqaan sammuu Stockholm Syndrome faara roorrisaaf amanamu jedhamu isaan hin dhiisu. Sun tibba tibba daballoota olaanoo keessaas kulkulfachuun ni mul'ata. Qabsoo hanga yoonaa ta'een jija qabatamaa fi fakkeessaa hedduutu galmeeffamee ture. Garuu irraa qunxiramaa jira. Lafti Oromiyaa guutummaatti meeshaa gurgurtaa koloneeffataa ta'eera. Bulcha Oromiyaa akka seera isaaniitti galtuutti gadi hin dhiifne. Federeeshinii Finnaa walqixxeetu ijaarame jedhu. Sana keessatti wayyabummaan Oromoo hin calaqqafamne. Mootummaan gidduu bulchaaf haa ta'u quunnamtiif afaan Habashaan hojjeta. Sirni simaabaloo deebi'ee jechuudha. Hojiif carraa kan argatan kanneen afaanicha ogummaa guddaa qabanii jechuudha. Hojiif carraa kan argatan kanneen afaanichatti ogummaa guddaa qaban jechuudha. Waliigalatti federeeshinichi caasaa sobaati. Akeekii qabsoo bilisummaa Oromoo walabummaaf mirgoota saamaman deeffatanii biyya ofii irratti abbaa ta'uun bilisa walqixxummaa fi gammachuun jiraachuudha. Bilisummaa walqixxummaa fi gammachuun jiraachuudha. Garuu sababa adda addaan qabsoon laaffataa, roorroon ummataas dachaan dabalaa jira. Ummata bilisa hin baane akka halagaan fedhutti jiraatu. Biyyi bilisa hin taane koloniidha. Kolonummaan akka raawwatu addunyaan erga irratti walii galee bubbuleera. Sana dhugoomsuuf qabsaa'uun mirgaaf dirqama kan kolonomaniiti. Ummatootii bilisummaa jaallatan kolonummaa raawwachiisuu fi gargaaruu irratti dirqama seeraaf safuu qabu. Oromoon amantee sanaan mirga hiree sabummaa ofii ofii murteeffachuu akka hojiirra oolchu karaa nagaa gaafatanii turan. Sun didamnaan kurnan afur dura qabsoo mal bulchaa fi hidhannoo eegalan. Alaabaa koloneeffata balaliisu afaansaan hojjechuu ajaja saatti buluu fi seenaasaa akka kan ofiitti ilaaluu diddaa agarsiisuu calqaban. Oromoon halagaan tuffatamaa fi namummaa baafamaa jiraachuu ajeeffatan. Bulcha hamaa goolii fi hacuucaa jaarraa darbee si'achi hin fudhannu jedhanii kakatan. Gaaffiin bilisummaaf dhiyaate kun akka shororkeessaatti fudhatame. Sanaan dhaabii kallacha sochii bilisummaa isaanii gooltuutti tarreeffame. Sun seeraa ala ta'us aanga'ootii addunyaa hin balaaleffanne. Sanaan akeekii itti amanna jedhanii dhaadatan bu'aa uummata isaaniin yoo madaalamu sadarkaa lammaffaatti akka gadi bu'u raggaasisan. Kanaafi Oromoon lubbuu oolfachuuf itti baqatan fudhatama dhabanii dubbiin isaanii rarra'ee kan jiru. Kun seerri addunyaa hawwa malee ammaaf kan biyyooti fedhanii murteessantu ta'a jechuudha. Iyyi bilisummaa naa kennaa yookaan du'a naa kennaa jedhu sagalee warraaqtoota Ameerikaa jaarraa hedduu dura awwaala gamasii dhageenyu. Oromoon iyya bilisummaa sana kan dhaga'u hundaaf qilwisaa jira. Namooti du'a kan sodaatan jireenya tokkicha beekan dhabuu fi laalaa isa dura dhufu heduun jireenya sana jiraachuun dadhabamuu iyyuu laalaa qaamaa fi ayyaamii yoo namatti fida ta'e sodaa du'aa uggaaf bakka gadhiisa. Yeroos onneen warraaqsaa dhikkifachuutti ka'a. Waan hin oolleef rom'uun maal jecha dhaba? Namummaa bahanii salphataa jiraachuurra jannummaan du'uun hundaa ol ulfina qabaachuutu fudhatamuu irra gaha. Namummaa bahanii salphataa jiraachuurra jannummaan du'uun hundaa ol ulfina qabaachuutti fudhatamuu irra gaha. Kan jaalala ulfinaa uummata isaanii keessatti gadi jabeessan kanneen sodaa hin qabne. Dhalootii itti haanu bilisoomee gammachuu fi ulfinaan akka jiraatu lubbuu ofii dabarsanii kan kennan jara akkasiiti. Gootota akkasiiti hawaasi walaloo weedduu geerarsaaf mirrisa kan kaasu. Maqaa isaanii kan ijoolleen dhaadataa faarsaa guddattu. Barreessotaa fi burqaa dhahataa hin gogne ta'u. hawaasi jennummaa ulfina kenna. Bal'inaa fi gadi fageenyaan ulfina sanaan kabaja kan kennisiisu jennummaa sonaawe. Jannatu kaayyoo bakkaan ga'a. Kaayyoon jaarmaa kutannoo fi dhudhama gaafata. Qabsoon sinsinniin hin gaggeeffamu. Wanti qabsaawaniif kan itti amaname, itti yaadamee fi sirriitti of qoranii duuba murteeffatan ta'uu qaba. Dursanii kaasaan qabsootti bobbaasu hanga injifannoon argamutti kan irraa hin qollifanne ta'uu kan kakaa seenaniif kanaaf ta'uu beekamuu qaba. Kanaafi hawaasoti kanneen hamaatti erga isaan diranii duuba kan jalaa miliqan tuffatuuf dhaabii murna lammiin diinatti ilaalu leellisu qabsoo sabaa walabaa hagganuuf seeran qabu. Koloneeffatoon dhaabota dhuunfaa ofii mootummaa Itiyoophiyaaf mormitoota amanamoo isaa qabu. Abbatokkee Oromoo fi dhaabota sobaa kan hawwatan Oromiyaa irratti akka seer qabeessa isaan godhan qofaafi sana saaxiluu fa'iifi Oromiyaaf dhaaba kallacha hin faalamne kan barbaachisu. Qaamaan wayyaba haa ta'u malee Oromoon malbulchaan impaayeritii keessatti yeroodha. Oromoon dandeettii riphaa akka qaban waan beekuuf diinni hidhaa itti laaffisuu sodaata. Kanaaf akeeka diinaa inni guddichi humna Oromoo facaasuudha. Dhaabii Oromoo tokkollee akka walabummaan socho'u ittiin dhiisu. Jaarmaan diinagdee hawaasummaa yookiin malbulchaa inni hin too'anne kophaa nagaan sosso'uu hin danda'u. Kan irraa fagoo jiranillee diiguufis qabeenya hedduu itti baasu. Kanaaf Oromoon dhiibbaa halagaa bakka jiru hundatti fashalsiisuuf jaarmaa cimfachuu kan qabu. Yeroo ammaa jaarmaan Oromoo ofirraa hafe dhaabota biraaf birmachuu dandeettii qabu hin jiru. Kana wallaaluun taa'aarraa hin qabdu mataatti guggachi isa jedhan ta'a. Utuu kaayyoon ofii irratti rakkoo hin uumin kan fedha walii ulfeessan wajjin tokkummaa uumuun akeeka imaammata hariiroo alaa muummicha sagantaa ABO isa calqabaati. Garuu dura bilisummaa ofiif qabsaa'u eegaluun mirgaa fi dirqama abbaati. Tumsi kan hanqateetti walii guutuu fi wal qayyabachuuf dhufa. Koloneeffataan gaaga'ama qaccee seenaa sanyii isaati. Sanaaf fedhii bulchootaa fedhaaf mirgoota nambiyyaa kan dursu. Qacceen malbulchaa geeddaramee hin beekne kana. Qaccee malbulchaa geeddaramee hin beekne kana ni geeddarsiifna yoo jedhame rakkina ofii kan dura furamuu qabu baqachuu ta'a. Oromoon mirga haa ta'u bitaa, dachaatuu haa ta'u tokkummeessoo utuu dubbee cimaa hin uummatin timjii cehuun bu'aa hin qabuufi. Kan uummata ofii irratti hirkachuuf amantee dhabe qofatu sana godha. Dhaaba haa ta'u mootummaa walin dofsisufi dubbe cimatu ulfina kennisisa dubbe cima kana dubbe cima kanin kamne walqittumma fi utu hintain harka kennachu ofsisa qajela kan ta'u waldabde bara heddu fudate kana furuf kan yadi calqaba ihachun irrajiru rorisan male kan ittirorifamen miti hanga yona kan bekame wan oromon kiya jedu hunda motumma abota fi abatukota etiopian halamuda kan oromo chala oromia irratti abumma akakabani fi sabi oromo jedamu akka hinjirre hololu madaksimal bulchasani kan ilalcha olhantumma habasha wirtu godate mototisani hanga yona waljijiran sanan surri ummatasani iqa dufani sun harralle ilalchasani isa sores ilalchisun kayo buura oromo gadan kitte odan te suma kitte gaban kitte malkan kitte karan kitte jedu yokan sirna demokrasi oromon walfincila hodu iyafanno agarsisa yokan gabasa mirkan beki kan kana fakkatan giddesota akka tv radio gazeta fa'in facaan hundi akeeka qabu sunis soba dhugaa fakkeessanii dhiheessuun surri dhaggeeffataa dhiquudha of mamuun lallabii isaanii soba kun dhugaa ta'innaa lallabii isaanii sobaa kun dhugaa ta'innaa jedhee of canqa sun goolii itti naqee yaaci'aa jiraata qilleensi shuffisu hundi keettoo isaanii ta'innaa jedhee sodaata waan isaan godhan hunda deeggartooti isaanii alaa karaa sirri gara dimookiraasiitti geessu jedhanii afarsu ogummaa fi meeshaa goolii kan itti gurguran isaani wayyaba biyyasi kan nyaatu dhugu uffatuu fi keessa da'atu dhabee jireenyi utuu itti hadhaa jiru guddinni dinagdee galmaa'ee jedhanii labsu sun kanneen mirga ilmoo namaatti roorrisan deeggaruu isaaniif komee ummata ofii jalaa malatti bahani shirri koloneeffataa akkasii kun dhaabota fedha oromiyaaf ijaajjaniin mormamaa ture garuu isaanis sababa adda addaan madaala ofii eeguu hin itti madaala ofii eeguun itti cimee gatantaraa jiru ejjennoo isaanii itichanii shaffisaan qola isaanii keessaa caffatanii akka bahan abdii yaal biyyoota hundaati hammasitti giddeessitoota haa ta'anii keettoo diinaan kan himamu hundi holola ummata raatessanii aangoorra turuuf yaalii godhan ta'uu baruudha karaa biraa dargaggoon oromoo hooda ayyaanummaa impaayera keessaa caffatanii bahuu ilaalcha oromummaan ijaaramuu calqabuun kan nama jajjabeessu yoo callisanii diinni isaan biraa hin deebi'u kana angafoota isaanii caalaa kan qayyabatan fakkaata amma yero wanti waggota afurtamaaf ijaaraman jijjiguutti ka'an kana guddaa yaaduun dirqii ta'a. Sammuun gandummaa fi qomummaan sammuun gandummaaf qomummaa qaanessaan gidduun bibbiqiluutti ka'e leelloo Oromiyaa takkittiif dafee qaxaamuu qaba. Of bara mal bulchaa isaanii ol kaasanii fi sirna iyyaatii ammayyaa of hidhachiisuun mal bulcha isaanii ol kaasuu fi sirna iyyaatii ammayyaa of hidhachiisuun dhiifama. Of bara mal bulchaa isaanii ol kaasanii fi sirna iyyaatii ammayyaa of hidhachiisuun dargaggoorraa eegama. Gowwoomsaan akka 1991 deebi'ee dhufuun ni mala. Waan halleef qophaa'uun dansa. Waan naannaa keenyatti ta'uu danda'u hunda caqasuun kan bira hin darbamne. Naannaa sana irratti taatota hedduutu hojjetaa jira. Yeroof ajjeesuuf fayyisuu ni danda'u ta'a. Garuu wanti uumaa keessa jiru hundi to'atamuu fi gara barbaadanitti oofuun ni danda'amaa jechuu miti. Gochi tokko kan yaadan hafee kan hin yaadamin fiduu danda'a. Kan dammaqee qophaa'ee eeggatu dhimma itti baha. Kan dammaqee qophaa'ee eeggatetu dhimma itti baha. Kanaaf barumsa ijoollee gajjabeessuudha. Kan baratetu hariiroo ofii fi naannaa ilaaluu danda'a. Wayyaaneen seenaan impaayerichaa kan Habashaan adda ta'uu isaa fi bara 100 qofa akka lakkaa'atu himee ture. Alaabaan Itoophiyaa cunqurfamootaaf dasee yookiin carqii biraa irraa adda akka hin taane lallabeera. Sun hamma of jala galchutti kolonoota sossobachuuf ture. Har'a garuu waa'ee bara kumootaa dubbachuutti ka'eera. Alaabichi mukaa baalatti uwwisuu qofa utuu hin ta'in maratee rafuuf homtuu sanafu. Garuu warraaqsa Oromoon kan hundee socha'e deebisanii insuun hin danda'amu. Utuu innis hin se'in impaayerittii takaallaan gabaabbate. Muslimoti Al-Habashin qabatee mootummaa amantee isaanii keessa galuu mormaa jiru. Al-Habash eenyu akka yabbootti ol fide hin beekamu. Garuu xaxaa hin hiikamne uumaa jira. Muslimoti impaayera keessa jiran hundi walii tumsanii afaan tokkoon iyya dabarsaa jiru. Kiristaanni tawaahidoo keessaas hedduutu tumsaafii jira. Garri caalaa jara kana Habashaadha. Jarri dubbii kana tuqate kun hundi ni ta'a jedhanii kan yaadan hin fakkaatu. Wayyaaneen booqaan gooltuu anjaanaa argamsiisa jedhu qofa kan ilaale fakkaata. Haala kan keessatti garawayyane kan goran irratti qormaati dubbe geggeeffamu qaba. Kan mirga biraaf hin dhaabbanne kan lammii ofiifis hin dhaabbatu. Mirgi yeroo sanyii saalaan amantee fi waan kamiifu haalamuun roorrisa deeggaruutti geessuu danda'a. Yeroo amma kan sochii kana irratti aangoo addaa qabu jiraachuun hin mul'atu. Kan akkasii hedduun hawaasa keessa deemuu danda'a. Mirga yeroo sanyii saalaa amantee fi waan kamiifuu haalamuun roorrisaa deeggaruutti geessuu danda'a. Hobbaatiin sana keessaa argamu ilmoo namaaf milkii fida ta'a. Dargaggoon dammaqanii caqasuu fi xiinxalanii roga dubbii baruutu irraa eegama. Oromoon walabaaf qabsaa'uun utuu waan naannaa ofii keessa wal maru hin hubatin durunfatanii deemuu jechuu miti. Hawaasii akka algee yookiin lillana wal xaxeeti. Yoo tokko harkisanii baasuu yaalan kan hin fedhamnetu waliin harkifama. Akka itti hulluqsifatan maluun gamnummaa gaafata. Guddinni teeknoolojii si'ana waan hallee ariifataa godhaa jira. Sana beekuun utuu hin yaadin akka tasa namarra hin baane gargaara. Misa haaraa dhaqqabachuu fi wanti saganteeffatan daangaa yeroo qabaachuutu irra jira. Obsi garee sadaffaa hafe kan mararfatoollee dhuma qaba. Yeroo si'anaa iyyaatiin mootummaa fi dhaabota adda addaa hanga tokko salphaatti argama. Kan dhaabi ofii deeggartoota irraa dhokataa yoo ta'e hammam akka nama gaddisiisu beekuun cimaa miti. Namooti gareen isaanii dorgommii addunyaa keessatti maal akka fakkaatu baruu hedduu dharra'u. Dhibaawummaa dhuma hin qabne kan leellisu hin jiru. Rakkinnii fi wanti hojjetamaa jiru kan dhimmi ilaaluutti keessaan laalii ta'uu qaba. Sabboonoti yoo iyya'ameef qofa birmachuu danda'u. Miseensoti qeeqa dhaaba isaanii irratti gaggeessan kan diinaan addaa yoo hin taane diigaa ta'a. Kan caalaa hoomishaa ta'u haala hamaa si'ana jiru jalatti itti fufiinsa walabummaa fi nageenya dhaabaaf dhimmama agarsiisuudha. Yaada ofii fudhachiisuu irratti qofa xiyyeeffachuu miti. Beekaa namni hundi yaada qaba. Waa'ee rakkina uummata irra gahaa jiru hedduu jenne. Dirqama amma harkaa qabnuuf waan darbeef gadooduun dhimma hin baasu ta'a. wanti iga nama boresu ta'a akajiru gidde sotota aba alan hodefa majira ummati oromo dura ihatti amma bahatti rukutamutu himama akka humna bilisummatti kan birmate finjiru wae olma wabo fi qero asif achi heddutu jedame wae olma wabo qero asif achi heddutu jedame sun mishafi mirqansada garu hanga gabasi raga arge ihatutti raga arge ihatutti turu qabature kanamale taisa guddan bakka jirutti argamu abun nama qanes kanni hatti ta'e akka akeekachisatti hin fudhatamne sila kanitti hanuuf qopes maqaafille mayyu muluqqee fi bakka dararama buqqa'a beelaa fi daaraan oromoon hubamaa jirutti argamuun ni tola ture sanaaf hanga ijaaramni haamilee sabichaa ol kaasuu danda'anitti sanaaf hanga ijaaramanii haamilee sabichaa ol kaasuu danda'anitti callisuudha duchiisa gandaa irra hanga cehutti olmaa guddaaf of ijaaruuf tattaafachuudha afaan caalaa hojiin dubbachuu wayya afaan guutanii jabduu ofii dubbachuun kan jaarmaa cimaa fi didhaa qaban irraa miidhaga akka sabaatti oromoon jeequmsa guddaa keessa jira kan itti duulan sabicha hundeen buqqisaa jiru qabsaa'otii oromoo kompaasiin isaanii jalaa bade dambaliin oofamaa kan jiran fakkaata kanneen ifa abdachiiftu agarsiisan jedhanis wanti itti jiran hin beekamu yeroon dhaabbatee nama hin eegu yaada qabaniin dafanii gadi hin bahan taanaan rincicee bushaa'uu danda'a deeggaraanis abdii kutachuun irraa qollifachuu ni mala galaalchuuf furaan akka rakkina qabsoo aangoo dandeettii dhabina daddaaqina yookaan qabsoof dhudhama dhabuutti kennamuu fi danda'a qabsaa'otii yoo ammallee annisaa marsaa keessa isaan tursu qabaatan shaffisaan agarsiisuudha kanneen walabummaa oromiyaaf dhaabbatan garaagarummaa akeeka jara biraa waliin qaban hedduu jedhaniiru garuu hojiin mul'ifamuu eegama kanneen walabummaa oromiyaaf dhaabbatan garaagarummaa akeekaa jara biraa waliin qaban hedduu jedhaniiru garuu hojiin mul'ifamuutu eegama kan bara darbe jabina kaayyoo abaa'oon gaggeeffamu nu lallaban hedduun barana laafummaa fi yeroon itti darbuu nutti himaa jiru garuu abaa'oon isuma bara darbeeti caalaattu of suphaa jira ergamsi biraa yoo hin jirre bakka abiddi hin jirretti ofuma buufaa ooluu ta'a abaa'oo haa ta'u kan qeeqan qabsichaaf amma hobbaatii hin agarsiisan taanaan yaasogda yo ofi jette miyaawi jedham. Haalli Oromoon keessa jiru kan raffisee nama bulchu miti. Warraaqsaaf warraaqxummaa gaafata. Qilleensi naannaa hundi sabicha haala walxaxaa keessa buusee jira. Sana furuutti bobba'uun waan yeroo kennu miti. Hoggansi warraaqaa ititaa tokko sana furuuf dhiheenyatti yabbootti yoo ol hin baane qabsoon bifa addaa fudhachuun ni mala. Kanaa ol harkifachuun sabicha irratti badii caalaa fi caccabina jaarmota dinagdee hawaasaaf malbulchasaa caalaa irraan gahuu danda'a. Maal naan jedhuunii fi haa bultu dubbiin haala akkasii deebii kennuu hin danda'an. Haalli ummati keessa jiru hamaadha. Talisummaaf malee badiin silaa dhaabuun danda'amu seexaa ofii hanqooquu qaba. Hoggansa warraaqaa bilisummaa Oromiyaaf dudhama qabu qofatu mudaa darbe sirreessa. Biyya halagaatti illee haala dhaabotii maqaa Oromoon jiran qorachuun imaammatii wayyaanee keettota isaaf facaase hagam jiigaa akka jiru hubachuun ni danda'ama. Xumuruuf gadadoon ummata Oromiyaa fixa sanyii irraa ol darbaa jira. Silaa yeroo hamtuu kana kanneen biratti argamuun irra jiru fagoo manyaagama afatanii ciisu. Kaleessa walumaan cunqurfammii Oromoo fi Habashaa akaakuunis hedduminaanis waliin gitu jedhaa baane. Har'a keessa deebi'anii akkuma jara qabsoo gitaa afarsuu gadadoon Oromoo addummaa hin qabu kan jedhan jiru. Kanaaf furmaata waliigalaa barbaanna jedhanii nurraa goraniiru. Qabsoon Oromoo akkuma jaatamootaan dura qindeeffama dhabaa jira. Qabsoon hin qindeeffamne gandatti galuun tokkummaa qabsaa'otaa doorsisuu danda'a. Waamichasaaf hatattamaan kan owwaatu dhabuun iyyi sabichaa qilleensa raasaa jira. Dhibaa'uun gadadoo ummataa dheeressee naannaa isaas badii caalaaf saaxila. Dhaaba Oromooti kan ofiin jedhu yeroo akka amma anniyyaatti Oromoon gara laafina malee gadi ciramaa jiru qarqara dhaabbatee ilaaluu hin qabu. Jaarmaan rakkina mataa irra haanuu hin dandeenye walii wal gargaaranii furuuf uumama. Jaarmaan rakkina mataan irra haanuu hin dandeenye wal gargaaranii furuuf uumama. Jaarmaan rakkoo furuuf ijaarame tokko ofii rakkoo caalaa qabataanaan isa uumameef hin jiru jechuudha. Sanaafi of kenni fi kutattummaan hoogganoota irraa kan gaafatamu. Hoggansa of kenne kutataa qofa kan dhaabicha dhadhaqii of buuse keessaa harkifatee akka bahu gochuu danda'u. Hoggansa of kenne kutata qofa kani dabicha daddaki of buse ke sahar kifate akabawo gochu kan dandau gudda hagami taulle rakkon kutanno ofi irra nama hanka sunjiru durduri ke satti digasa qonami cijedam wa ittiqaltu male horrike kan kormatti qalu danda uf kenna majedamnan kormatti qalu dabulle utuna karin kormar kifate achin gain darbe ofitti gorre akasitti iga barbachi subuse horasana dalota dubaf olche ofi darbe jedam halasi anaf sun fakkenya tauqaba hogganoti dorsisa karawar raksar raisan jallisuf yalamu hundan matuma jechuf garahirun qaban addunyan si ana shaffisa qofa fi bakka qabdi gumarratti oromian kolonumma fi sado isawalin jiru irra nihanti oromian kolonumma sado isawalin jiru irra nihanti ibaun barsifata nufintau hanga wala bummatti qabson ittifufa jannota keenya walin garanjifannotti galatuma